ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებულ სავარაუდო სირთულეებს დებატებისთვის ახალი თემა დაემატა, ვინ რომელ აქციას შეუერთდება ან პირიქით.
თარიღებით ტექნიკურად არის შემუშავებული.
არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება ორგანიზატორი. ჩვენთვის მთავარი არის, რაც იქნება გაშენებული.
და შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ თვითმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის მიზანი მხოლოდ ფორმალობად არ დარჩეს.
თვითონ მონაწილეობა კი არ იყოს მიზანი, არამედ მონაწილეობა იყოს საშუალება იმისთვის, რომ მოქალაქეებს შეძლოს მისთვის საინტერესო მნიშვნელოვანი საკითხზე გამოხატოს თავის პოზიცია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურდა აგრეთ წოდებული მაიმუნის ყვავილის პირველი შემთხვევა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, პაციენტს, რომელიც ევროპაში მოგზაურობდა, ვირუსული დაავადების მსუბუქი ფორმა ჰქონდა და შესაბამისი მკურნალობის შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებიდან მალევე გაწერეს. ცენტრის ცნობით, მიმდინარეობდა პაციენტთან კონტაქტის მქონე პირებზე დაკვირვება და არცერთ შემთხვევაში კლინიკური ნიშნები არ გამოვლინდა. ეგრეთ წოდებული მაიმუნის ყვავილი ბოლო დრომდე მხოლოდ აფრიკის ქვეყნებში იყო გავრცელებული და იქ უკვე ენდემურ სახეობად ითვლება. ბოლო თვეებში კი დაავადების 1600-ზე მეტი შემთხვევაა დადასტურებული მსოფლიოს 50-მდე სხვა ქვეყანაშიც. ამ დრომდე არც ერთი შემთხვევა ლეტალურად არ დასრულებულა. 23 ივნის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია საგანგებო სიტუაციების კომიტეტის ხდომას გამართავს, რათა შეაფასოს წარმოადგენს თუ არა ეგრეთ წოდებული მაიმუნის ყვავილის აფეთქება განსაკუთრებულ შემთხვევას საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში საერთაშორისო მასშტაბით. ჯანდაცვის ექსპერტთა თანახმად, ოპტიმიზმის საფუძველს ისქმნის, რომ მედიცინამ იცის, რომელი ანტივირუსული პრეპარატები და რა სახის თერაპიით შეიძლება ამ დაავადებისგან ადამიანის განკურნება. ბრიუსელში გაიხსნა ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების ორდღიანი შეხვედრა, რომელზეც მიწვეულნი არიან უკრაინის, საქართველოს, შვედეთის და ფინეთის თავდაცვის მინისტრები და ასევე ევროკავშირის ხელმძღვანელები. მინისტერიალის დაწყებამდე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა პრესკონფერენცია გამართა და განაცხადა, რომ მოკავშირეები მზად არიან უკრაინას მიაწოდონ სამხედრო ტექნიკა, მათ შორის მძიმე შეიარაღება, რომელიც აუცილებელია მისი გამარჯვებისთვის. სტოლტენბერგის ინფორმაციით, მინისტერიალის ფარგლებში განიხილავენ პრაქტიკულ დახმარებას საფრთხის წინაშე მყოფი სხვა პარტნიორებისთვისაც, მათ შორის საქართველოსა და ბოსნია ჰერცეგოვინისთვის. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ჯუანშარ ბურჭულაძე, რომელიც ბრიუსელში იმყოფება ნატოს მინისტერიალის ფარგლებში, ორმხრივ შეხვედრებსაც მართავს ალიანსის წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრებთან. მართლოპარტია ქართულ ოცნებაში დღეს განაცხადეს, რომ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის გუშინდელი ბრიფინგი პირდაპირ იყო მიმართული საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღების წინააღმდეგ. დღეს გამართულ ბრიფინგზე პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ერთი მხრივ სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, რომ რადიკალური ოპოზიცია ბრიუსელში სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედებდა და მეორე მხრივ საჯარო თავად იმეორებს იმ სიცრუეს, რაზეც ნაციონალური მოძრაობის და მისი სატელიტების ანტისახელმწიფოებრივი კამპანია აგებულიო. კობახიძის განცხადებით, როცა ზურაბიშვილი კანდიდატის სტატუსის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე ერთი კვირით ადრე აცხადებს, რომ შარშან ივლისში საქართველო იყო პირველ ადგილზე, ახლა კი ბოლო ადგილზეა უკრაინასთან და მოლდოვასთან მიმართებით. ამ განცხადებას მხოლოდ უმძიმესი შეფასება შეიძლება მიეცეს. კობახიძის განცხადებითვე პრეზიდენტის ეს შეფასება რომ ტყვილია, ამასაც კი არ აქვს ამ შემთხვევაში რაიმე არსებითი მნიშვნელობაო. როცა სალომე ზურაბიშვილი კანდიდატის სტატუსის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე ერთი კვირით ადრე აცხადებს, რომ არგუმენტები არ დაგვრჩა და კანდიდატის სტატუსის მიღების მხოლოდ მცირე შანსია, ეს არის რადიკალური ოპოზიციის ანტისახელმწიფოებრივი რიტორიკის გაგრძელება, განაცხადა ქართული ოცნების თავმჯდომარემ. Ირაკლი კობახიძის თქმით, რატომ აკეთებს ამას პრეზიდენტი და რატომ ჩაჯდა რადიკალური ოპოზიციის message box-ში, ამის განსჯას მართული პარტია საზოგადოებას ანტობს. კობახიძის განცხადებითვე ზურაბიშვილმა ისაუბრა მართველი პარტიის და საქართველოს მთავრობის ეგრეთ წოდებულ ანტიევროპულ რიტორიკაზე, რასაც არავითარი საფუძველი არ გააჩნიაო. ირაკლი კობახიძის განცხადებითვე, რაც შეეხება პრეზიდენტის მიერ ხვალისთვის დაანონსებულ აქციას, ამ აქციის კონტექსტში პრეზიდენტის მოწოდება იყო ერთიანობა ომის პარტიასთან, როგორც მას თავადვე უწოდაო, რადიკალურ ოპოზიციასთან, რომელიც თავადვე სახელმწიფო საწინააღმდეგო კამპანიაში ამხილა, რაც რბილად რომ ვთქვათ, არასერიოზულია, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, ყველამ კარგად იცის, მათ შორის ევროპაშიც, რომ ევროინტეგრაცია საქართველოში მოსახლეობის 85% უჭერს მხარს და ამ ფაქტობრივ მოცემულობას ხვალინდელი მომზადებელი აქცია მხოლოდ დააკნინებს. გარდა ამისა, კობახიძის თქმით, ევროკავშირმა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს სამართლიანობის პრინციპით საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის მიღწევების შეფასების საფუძველზე. სამართლიანი შეფასების პირობებში კი საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას ალტერნატივა არ გააჩნიაო, განაცხადა პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე. შევახსენებთ, რომ გასულ ღამით გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ბრიუსელში ჩასულს დახვდა საკმაოდ დამძიმებული სურათი და გაფუჭებული საქმე. როგორც სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, ოპოზიციამ უფრო სწორად კი მისმა რადიკალურმა ფრთამ დამაზიანებელი როლი ითამაშა. ასევე სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, თუ რა ქმედებებს ჩადიოდა ოპოზიცია, პირველ ყოვლისა პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება. ზურაბიშვილის განცხადებითვე, კანდიდატურის საკითხში საქართველოს უკან დახევა არის არასწორად გადადგმული პოლიტიკური ნაბიჯების, ან საერთოდ არ გადადგმული ნაბიჯების შედეგი. სალმე ზურაბიშვილის განცხადებითვე, ამ სიტუაციაში ერთადერთი გამოსავალი ერთიანობაა და სწორედ ამიტომ შესთავაზა საზოგადოებას, რომ 16 ივნის შეიკრიბონ ევროპის მოედნიდან რიყემდე. ამ აქციაზე პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა მიიწვია, როგორც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩები, ასევე ყველა პოლიტიკური პარტია და საზოგადოების წარმომადგენლები. 16 ივნისისთვის აქციის დანიშნვამდე რამდენიმე დღით ადრე მოძრაობა სირცხვილიამ განაცხადა, რომ ევროპული ინტეგრაციის მხარდასაჭერად თბილისში აქციას 20 ივნის გამართავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და ჩვენ ისე უბრუნდებით მოვლენას, რომლის მოლოდინში საქართველოსი საზოგადოების არსთუ მცირე ნაწილია. ევროკავშირის მიერ მისაღებ გადაწყვეტილებას საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინისთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით. აზერბაიჯანის ინფორმაციით 17 ივნის ევროკომისია გამოაქვეყნებს საკუთარ რეკომენდაციებს და ამ რეკომენდაციების საფუძველზე გადაწყვეტილებას მიიღებენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები. მათი სამიტი 23-24 ივნის არის დანიშნული. როგორც უკვე გითხარით და ცნობილია, ორი აქცია იგეგმება ამ დღეებში საქართველოში, ხვალ საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით 20 ივნის კი მოძრაობა სირცხვილიას ინიციატივით. საქართველოში დისკუსიის კიდევ ერთ საგნად იქცა სწორედ ეს ორი აქცია, კონკრეტულად კი ის, ვინ რომელ აქციას შეუერთდება ან არ შეუერთდება და რა მიზეზებით. ამის პარალელურად კი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები განაგრძობენ რეგიონებში შეხვედრას და მოქალაქეებთან იმაზე საუბარს, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ევროკავშირის წევრი წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება საქართველოსთვის, რას მოიტანს ეს კონკრეტულ და საკმაოდ რთულ ვალდებულებებთან ერთად. თემას ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობა ეკონომიკური სტაბილურობის და უსაფრთხოების გარანტია, ამბობს აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარე ლაშა ტუღუში. შესაბამისად, ეს სწრაფი განვითარების კარგი შესაძლებლობაა და კანდიდატის სტატუსის მისაღებად ხელისუფლებამ და საზოგადოებამ მაქსიმალური ძალისხმევა უნდა გამოიჩინონ.
რეალურად და რაციონალურად რომ ვიმსჯელოთ, კანდიდატობა ნიშნავს ძალიან ბევრ ამას. მათ შორის ძალიან პრაქტიკულ რაღაცებს. მაგალითად, თქვენ გაგეხსნებათ შესაძლებლობები ისარგებლოთ ფონდებით. ფონდები ნიშნავს, რომ ეს არის სპეციალური ინსტრუმენტები, მათ შორის ფინანსური ინსტრუმენტები. როდესაც თქვენ ხართ კანდიდატი, ფული არის გამოყოფილი ფონდებიდან იმდენი, რამდენი საჭიროა თქვენ ამ მიზანს მიაღწიოთ. ეს არის რაციონალური, პრაქტიკული საკითხი, რომელიც ქვეყანას სჭირდება. ნებისმიერ ქვეყანას სჭირდება. არ არსებობს კანდიდატი ქვეყანა, რომელსაც არ ჭირდება დახმარება, რომ გახდეს წევრი. და ამიტომაც არის ეს კანდიდატი, რომ არ არის ჯერ მზად იყოს წევრი. და რომ გახდეს წევრი, ამისათვის მას ჭირდება დახმარება. აი ეს შანსი არის დღეს ქვეყნისთვის გაჩენილი.
ევროკავშირთან ინტეგრაციისთვის სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერებას და პროცესში საზოგადოების ჩართულობას თვლის საჭიროდ საქართველოს მწვარეთა მოძრაობის ხელმძღვანელი ნინო ჩხობაძე. მისი თქმით, საქართველოს ხელისუფლებამ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი გარემოს დაცვის ვალდებულებების თითქმის ნახევარი შეასრულა, თუმცა შეუსრულებელია ისეთი ვალდებულებები, რომელთა აღსრულება წინა წლებში უნდა დაწყებულიყო. ნინო ჩხობაძე მიიჩნევს, რომ საზოგადოების წნეხის გარეშე სახელმწიფო უწყებები ვერც მომავალში უზრუნველყოფენ იმ ვალდებულებებს, რომელთა შესრულება საქართველოს სავარაუდოდ დაეკისრება როგორც კანდიდატ ქვეყანას. ჩხობაძემ ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ უცნობია რა პასუხები გასცა მთავრობამ ევროკავშირის კითხვას, რომელიც აფასებს ქვეყნის მზადყოფნას მიიღოს კანდიდატის სტატუსი პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიტერიუმებით.
დემოკრატია, ინტეგრირება, დეცენტრალიზაციას უსმენდა ყველა კითხვაში პრაქტიკულად. არ ვიცი როგორ გავეცით პასუხები, იმედია რომ კარგად. მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ ამ ნაწილში მივედით, ეხამდე მივედით, რომ ჩვენ კიდე რაღაცა პირობები დაგვისვეს, რა უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ გვექნება ძალიან ბევრი სამუშაო. ვერცერთი ადმინისტრაციული სტრუქტურა ამას ვერ მოერ. ვერცერთი შტო ხელისუფლების ამას მარტო ვერ მოერ. ყველა უნდა იყოს ჩართული და მათ შორის ძალიან აქტიური უნდა იყოს სამოქალაქო სექტორი.
ქუთაისში გამართული შეხვედრის მონაწილეებმა ბოლო ხანს განვითარებულ პოლიტიკურ მოვლენებსა და 16 და 20 ივნის დაგეგმილ აქციებზე ცილაპარაკეს. სტუდენტი ნიკოლოზ ბაშალიშვილი ამბობს, რომ პოლიტიკოსებმა თავი უნდა შეიკავონ ხისტი განცხადებებისგან და ყველაფერი გააკეთონ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად. ნიკოლოზის თქმით, შეუერთდება ყველა იმ აქციას, რომელიც ევროკავშირთან დაახლოებისთვის საზოგადოების ნებას გამოხატავს.
არა აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება ორგანიზატორი. ჩვენ თვით თავი არის, რაც იქნება გაშენებული აქციაზე. ჩვენ ახლა არის კრიტიკული მომენტი ჩვენი საზოგადოებისთვის, სადაც მნიშვნელოვანია გაერთიანება.
მოქალაქეების მიერ პოზიციის სხვადასხვა ფორმით, მათ შორის აქციით გამოხატვას დადებითად აფასებს არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის ხელმძღვანელი ნუგზარ კოხრეიძე. მისი შეფასებით, საქართველოს ევროპული არჩევნის მხარდამჭერი აქციებისთვის ქვეყნის პრეზიდენტის მიერ საზოგადოებისთვის 16 ივნის, ხოლო მოძრაობა სირცხვილიას მიერ 20 ივნის შეთავაზება გარკვეულ თარიღებს უკავშირდება და მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ თარიღები, არამედ მოქალაქეების მიერ აზრის გამოხატვა.
თარიღებიც ტექნიკურად არის შემოშავებული. 16, იმიტომ რომ 17-ში ევროკომისია დასკვნას დებს. ამ დასკვნამ შეიძლება განსაზღვროს საერთოდ განიხილება 23-24-ში თუ არა. იმიტომ რომ შეიძლება კომისიამ გადაწყვიტოს, რომ კიდევ გვაქვს დამატებითი კითხვები და მიცემენ გარკვეულ პერიოდს დამატებით კითხვებზე საპასუხოთ. ამიტომ შეიძლება ამ პროცესმა გადაწყვეტოს საერთოდ იქნება ჩვენთვის აქტუალური 23-24 თუ არა. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რატომ არის ოთხი მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში ეს უკავშირდება ალბათ შიდა მოვლენებს, გავრილოვის რამეს, ალბათ ეს არის მნიშვნელოვანი კომპოზიცია, და მეორე ჩვენს წინააღმდეგობას ამ გავრილოვის რამის წინააღმდეგ და ჩვენს ევროპულ არჩევანს.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილ სამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის ხელმძღვანელმა ნუგზარ კოხრეიძემ დღეს ქუთაისში კიდევ ერთი შეხვედრა გაიმართა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა მონაწილეობით ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით. უფრო კონკრეტულად კი ამ სტატუსის მიღების მოლოდინთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსტანტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს უცხოეთიდან ჩამოსულ ნებისმიერ პირს დღეიდან ქვეყნის აზღვის გადაკვეთა შეუძლია COVID ვაქცინაციის სრული კურსის დამადასტურებელი დოკუმენტის და 72 საათით ადრე ჩატრებული PCR ტესტირების დადებითი პასუხის გარეშე. ამ და თვით იზოლაციის ვალდებულებებისგან ისინი გათავისუფლდნენ იზოლაციის და კარანტინის წესების შესახებ სამთავრობო დადგენილებაში შეტანილი ცვლილებებით. ჯერ კიდევ ამ წესების მოქმედების პერიოდში საქართველოში საგრძნობლად მოიმატა უცხო ქვეყნებიდან ჩამოსული მოქალაქეების რიცხვმა. ეს განსაკუთრებით შეიმჩნეოდა ქალაქ ბათუმში, თუმცა ბოლოხანს ჩამოსული უცხოელების დიდი ნაწილი საქართველოს არ სტუმრობდა ტურისტული მიზნით. დღეიდან კი აჭარაში ოფიციალურად გაიხსნა ტურისტული სეზონი. არსებულ მოლოდინებსა და გამოწვევებზე ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
15 ივნის აჭარაში ოფიციალურად გაიხსნა 2022 წლის საზაფხულო საზღვაო ტურისტული სეზონი. საზეიმო ღონისძიებები, რომელიც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა დაგეგმა, მიმდინარეობს სათაურით ზაფხული იწყება აქ. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე თინა თინძოიძე ამბობს, რომ საზაფხულო ტურისტული სეზონის ოფიციალური გახსნით მათ სურთ მიაწოდონ ინფორმაცია სტუმრებსა და ვიზიტორებს. მეორე მხრივ კი მხარდაჭერა აჩვენონ ტურიზმის სექტორს, რომელიც პანდემიის დროს დაზარალდა.
კარგი დინამიკა გვაქვს ამ შემთხვევაში და პოზიტიური მოლოდინები მიმდინარე სეზონზე. მხოლოდ პირველი კვარტლის მონაცემით თუ ვიმსჯელებ, ტურიზმის აღდგენა 2019 წელთან შედარებით 51% გვაქვს, ხოლო ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში გაუმჯობესებულია 2019 წლის მონაცემი და 30% მატება გვაქვს რეისებში. არა მხოლოდ ტრადიციული ბაზრებიდან ფრენების აღდგენა ხდება, არამედ ემატება ახალი მიმართულებებით და გვემატა ევროპული მიმართულებიდან პირდაპირ რეისები ბათუმში, ეს არის რიგა ბათუმი, რომელიც შოლებას აძლევს რეგიონს კონდეს წვდომა არამხოლოდ ბალტიის ქვეყნებზე, არამედ სკანდინავიის ქვეყნებზე. ასევე ემატება უზბეკეთიდან პირდაპირ რეისები, ემატება ასევე სიხშირეები და ფრენები ავიაკომპანიები გალფის ქვეყნებიდან, როგორიც არის საუდის არაბეთი, გაერთიანებული საამიროები.
უცხებაში აცხადებენ, რომ რეგიონში დამსვენებლებს ელიან ისრაელიდან და მეზობელი ქვეყნებიდანაც. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის თქმითვე, მიუხედავად პოზიტიური დინამიკისა, ტურისტულ სეზონზე ნეგატიურ გავლენას ახდენს უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებები, რადგან ეს ქვეყანა პოლონეთთან ერთად გამოირჩეოდა დამსვენებლების აქტიური და დიდი ნაკადით.
ამიტომაც ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ცვლად ინდიკატორზე გავიდეთ. შესაბამისად ჩვენ გავაძლიერეთ აქტიური მუშაობა არამხოლოდ ევროპულ მიმართულებებზე, მაგალითად გვექნება რეისები ესტონეთიდან და ლიეტუვიდან, ასევე გერმანია გახლავს მნიშვნელოვანი სამიზნე ბაზარი, თუმცა განსაკუთრებული აქცენტი წელს გაკეთდება გალფის ქვეყნებზე, საუდის არაბეთი და გაერთიანებული საამიროები, საიდანაც დიდი სიხშირით სრულდება რეისები.
მიუხედავად იმისა, რომ წელს მაისის თვეში ბათუმში უცხოელი ვიზიტორების უჩვეულოდ დიდი რაოდენობა შეიმჩნეოდა, წლევანდელ საზაფხულო სეზონს ოპტიმისტური მოლოდინით არ ხვდება ტუროპერატორი აჭარატურის გენერალური დირექტორი ირაკლი თავართქილაძე. მისი თქმით, ეს უკრაინაში რუსეთის მიერ დაწყებულ ომს უკავშირდება. მისი დაკვირვებით, წელს გაზაფხულზე აჭარაში მიგრანტები ჩამოვიდნენ უკრაინიდან, ბელორუსიდან და რუსეთიდან, რამაც ბათუმში ბინების გრძელვადიანი გაქირავების მოთხოვნა გააჩინა, გააძვირა სხვადასხვა სერვისები და გაზარდა ფასები პროდუქტებზე.
მაგრამ ამ მიმართულებითაც დღესდღეობით ვითარება შეიცვალა რადიკალურად, რადგან რუსეთის ფედერაციიდან, ბელორუსიიდან და უკრაინის სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩამოსული ადამიანები ბრუნდებიან სამშობლოში, ისინი გრძნობენ რაღაცნაირ სტაბილურობას და რეალურად ბათუმიდან ძალიან ბევრი ადამიანი მიემგზავრება სამშობლოში, ან თავის საცხოვრებლად ირჩევს უფრო კომფორტულ, უფრო იაფიან თუ უფრო საინტერესო გარემოს. რაც შეეხება ტურისტებს, მინდა გითხრათ, რომ წელს ჩვენ სრულად დაკარგული გვაქვს უკრაინის ბაზარი, შემცირებული იქნება ბელორუსიის, მაგრამ ნუ გაზრდილი იქნება არაბეთი, ისრაელი.
ირაკლი თავართქილაძის თქმითვე, უკრაინაში მიმდინარე საომარმა მოქმედებებმა აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპიდან მსურველი ვიზიტორების ნაკადები შეამცირა. მისი მოსაზრებით ეს გამოწვეულია იმით, რომ უსაფრთხოება ამ ქვეყნებიდან ჩამოსული ტურისტებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია.
უყურებს რუკას ადამიანი, ჩვენ ვართ ფაქტიურად მოსაზღვრე ქვეყანა, ომის მოსაზღვრე ქვეყანა, ძალიან ბევრი ევროპელი ტურისტი თავს იკავებს საქართველოში მოგზაურობიდან, ეს შეიმჩნევა კიდევაცო ჩვენ ნაკლებობას განვითარეთ ევროპელი ტურისტებისა, ფასების კუთხითაც საქართველოში ყველანაირ მომსახურებაზე, სასტუმროებზე, კვებაზე, ტრანსპორტის გადაადგილებაზე 30-40% არის გაზრდილი რეალურად. ჩვენი სერვისი დავრჩით საბჭოთა კავშირის დონეზე ჯერჯერობით, მაგრამ ფასები დაუახლოვდით ევროპულ ფასებს. ესეც რა თქმა უნდა დიდ უკმაყოფილებას გამოიწვევს ტურისტებში, მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეკონომიკური და ბიუჯეტური ფასებით, საშუალო და მაღალი სერვისით კვლავ მოვიზიდოთ ტურისტები.
გაზრდილი ფასების პირობებში, რომ მომსახურების ხარისხი დაბალი რჩება, ამას როგორც ერთ-ერთ გამოწვევად აღნიშნავს ტურისტულ მიმართულებაზე მომუშავე ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ზვია დელიზიანი, საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრის თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ ისიც გამოავლინა, რომ ტურიზმის სფეროდან პანდემიის დროს მნიშვნელოვანი კადრები წავიდა. ზვია დელიზიანი ამბობს, რომ პანდემიამ განსაკუთრებული მოთხოვნა ეკოტურიზმზე გააჩინა, ამიტომ წლევანდელ საზაფხულო სეზონზე სწორედ ეს მიმართულება იქნება მნიშვნელოვანი.
პანდემიის პირობებში მითუმეტეს აქტიური იყო ეს მიმართულება და შემდგომშიც ალბათ გარკვეულწილად პოზიტიური გავლენას იქონია შემგაგებით, რომ ბუნებაში დასვენება და თქვა ჯანსაღი გარემოში დასვენება საბოლოო ჯამში აისახება ხო ჯანმრთელობის კუთხითაც ადამიანზე გაიზრდება მოთხოვნა აი ასეთ ადგილებში დასვენებაზე და ბევრი რამ არის კიდე გასაკეთებელი ხადია.
ამბობს საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრის ხელმძღვანელი ზვია ელიზიანი, ერთ-ერთი იყო იმ რესპონდენტებს შორის, რომლებიც დღეს ჩვენს კორესპონდენტს ბათუმში კალორ ტკიფაინძეს ესაუბრნენ წლევანდელი ტურისტული სეზონის მოლოდინებსა და ასევე გამოწვევებზე, რომლებიც ამ სფეროში არსებობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ადგილობრივი თვითმართველობა ის ხელისუფლების იშტოა, რომლის მეშვეობითაც საქართველოს მოქალაქეებს პირადად და ყველაზე აქტიურად შეუძლიათ მონაწილეობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. თუმცა ეს კულტურა საქართველოში ჯერ კიდევ საკმაოდ დაბალია. იმისთვის, რომ ეს კულტურა ამაღლდეს, მაგალითად მუნიციპალიტეტების ერთნაწილში აქვთ აზრი იმის თაობაზე, რომ საკრებულოს ხდომები უნდა გადაიცეს პირდაპირ ეთერში, თუმცა მხოლოდ ეს ექსპერტების შეფასებით სრულად არასაკმარისია. რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ თვითმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის მიზანი მხოლოდ ფორმალობად არ დარჩეს? გიორგი ალადაშვილი, კახეთში ჩვენი კორესპონდენტი, უფრო მეც მოგიყვებათ ამის შესახებ.
თუ შეიძლება ჩაინიშნოთ და შემდეგი სხდომიდან ვაწარმოოთ ხდომების ონლაინ ტრანსმირების ამბავი.
ეს სალომე ღონღაძეა, პოლიტიკური პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი. სალომე დეპუტატი იყო წინამოწევის საკრებულოში, ზოგონდ მართველი პარტიიდან. ამჟამად ოპოზიციონერმა დეპუტატმა, როგორც თავად ამბობს, ბოლო ორი მოწევის საკრებულოს თავმჯდომარეს კახა ჯამბურიას რამდენჯერმე მიმართა ინიციატივით მოხდეს სხდომების ვიდეო ფორმატში პირდაპირ ეთერში გადაცემა. დეპუტატი ამბობს, რომ თავად მოსახლეობა საკრებულოს ხდომებზე არ დადის და თუ ეს ინიციატივა განხორციელდება, სამოქალაქო საზოგადოება მეტად ინფორმირებული იქნება თვითმართველობაში მნიშვნელოვან საკითხებზე.
პირველად, როდესაც მე ეს საკითხი გავაყენე, მაშინ თქვენ მითხარით, რომ რემონტდებოდა საკრებულოს დარბაზი და ამის შემდგომ იქნებოდა ეს თემა მოწესრიგებული, თუმცა ამის შემდეგ უკვე დაიწყო საუბარი ახალი შენობის აშენებაზე, დარბაზის რემონტზე მითხარით, რომ შეჩერებულია და რომ არ ველოდოთ ამას წლები, ძალიან მარტივად გადავწყვიტოთ, თქვენი ინტერესიც არის, თქვენც მომხრე იყავით, როგორც მახსოვს და შემდეგი სხდომიდან მოსახლეობას მივაწოდოთ ინფორმაცია, რა საკითხზე ვრჯელობთ, როგორ და თვითონ სხდომაც უფრო ინფორმატიული იქნება, მოტივაციაც ექნება საკრებულოს ყველა წევრს სხდომაზე სიარულის და პირადად მეგაძლევთ ამის გარანტიას, რომ დადებითის მეც ეს საკითხი არაფერს არ მოგვიტანს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია სალომე ღონღაძის მსგავსად მიიჩნევს, რომ სხდომების პირდაპირ ეთერში გადაცემის შემთხვევაში სამოქალაქო საზოგადოება ბევრად უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებს, თუმცა ჯამბურიას თანახმად მერიის შენობაში მდებარე დარბაზი, სადაც საკრებულოს სხდომები იმართება, ფაქტობრივად ამორტიზებულია. არ არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და ვიდრე ეს პრობლემა არ მოგვარდება, საკრებულოს სხდომების პირდაპირ ეთერში გადაცემას ვერ დაიწყებს.
ეხლა მაგალითად ხო, აი ამ ჩაბნელებული დარბაზიდან რომ მოახდინოთ ტრანსლირება, ჩემი აზრით გარკვეულწილად რაღაც სამკერებულოს იმიჯით შეიძლება. მინდა რომ საზოგადოება ნორმალური ხარისხით, ნორმალურად მიიღოს ეს ტრანსლირება. ბევრი საკითხი გვიშლის ხელს, იმიტომ რომ მაგალითად აი დღეს რომ ამ დარბაზში ვარ და ჟურნალისტები ესედგენან, ჩვენ გვინდა რომ კონდეს მოწესრიგებული დარბაზი, სადაც ჟურნალისტებს ექნება თავისი ადგილი, სადაც გვინდა რომ მოქალაქეები, ვინც დაესწრებიან სხდომებს, მათთვის თალკი ადგილი იყოს. ხო, ადვილია რეპლიკების თქმა, მაგრამ როცა გავაკეთებთ, მე იმედია დაინახავ.
მასალაზე მუშაობის დროს რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ საკრებულოს სხდომების ონლაინ რეჟიმში გადაცემის საკითხს თელავის მუნიციპალიტეტშიც განიხილავენ. ამ დროისთვის თელავის საკრებულოს სხდომების ვიდეო ჩანაწერს ოფიციალურ ვებსაიტზე აქვეყნებს. საკრებულოს თავმჯდომარე თენგიზ მთვარელიშვილმა გვითხრა, რომ
მე ვისაუბრია სხვადასხვა დონორებთანაც ამ საკითხთან დაკავშირებით, ჩვენი გუნდის წევრები მუშაობენ ამ მიმართულებით და ეხა ეს ჯერ ღია არის ეს თემა, იმიტომ რომ აღჭურულობა როგორც მოხსენს საშუალებას. ერთი არის პირდაპირ შეიძლება Facebook გვერდზე იყოს გადაცემა ლაივის, მეორე არის შეიძლება თქვა რა ტელეკომპანიასთან კონდექს რაღაცა კონტრაქტი და იმან მოახდინოს, ანუ ბევრი ნიუანსი შეიძლება გაცემის სფერო იყოს. მარტო საკრებულოს სხდომის გაშუქება ამ წინ პროცესში არ არის ფაქტორი. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, როგორ შეგვიძლია რომ მართლაც მათ შორის კომისიების თემა, ბიუროს თემა იყოს ღია გამჭვირვალე ადამიანებს მიეცეთ საშუალება, თუნდაც კომისიებში, როცა აქტიური მსჯელობამების კონკრეტული საკითხების ის იყვნენ მაქსიმალურად ჩართულები. ტექნიკის საკითხია და რა თქმა უნდა ამისთვის საჭიროა რესურსი.
სურვილს, რომ საკრებულოს სხდომები პირდაპირი ეთერის ფორმატში გადაიცეს, დადებითად აფასებს კოკა კიღურაძე, მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. თუმცა ამბობს, რომ მხოლოდ ლაივ ფორმატი ვერ მოიტანს კონკრეტულ შედეგს ვერც საკრებულოსთვის და ვერც საზოგადოებისთვის, თუ კი არ იქნება ერთგვარი ინტერაქცია. კოკა კიღურაძე ფიქრობს, რომ კარგი იქნება, თუ კი საკრებულოების სხდომების პირდაპირ ეთერში გადაცემის საკითხთან ერთად იმუშავებენ, მაგალითად ასეთ პროექტზე.
მოქალაქეებს საშუალება ჰქონდეთ წინაც არ რეგისტრირდნენ მათთვის საინტერესო თემებზე, მაგალითად ზოგს ქონების განკარგვის საკითხი აინტერესებს, ზოგს ნორმატიული აქტების მიღებასთან დაკავშირებული საკითხები, მაგალითად ახალგაზრდობის საკითხები, სოციალური დაცვის მიმართულებით. როცა ამ ტიპის საკითხზე ხდება გადაწყვეტილების მიღება, უკვე მაგ პროცესში მას მიუვიდეს შესაბამისი SMS-ის წყობინება, რომ თქვენთვის საინტერესო თემაზე ამ კონკრეტულ საკითხზე იქნება განხილვა და აი ამ დროს დაინტერესებული ადამიანების ჩართულობა მოგვცემდა უფრო მნიშვნელოვან შედეგს. იდეა ფიქსი არ უნდა იყოს, რომ მოქალაქე აუცილებლად ჩაერთოს საკრებულოს სხდომების საქმიანობაში. აქო მნიშვნელოვანია, როგორი არის დაინტერესებული მოქალაქე, რომელსაც აინტერესებს და მასზე გავლენას ახდენს ის საკითხი. თვითონ მონაწილეობა კი არ იყოს მიზანი, არამედ მონაწილეობა იყოს საშუალება იმისთვის, რომ მოქალაქემ შეძლოს მისთვის საინტერესო მნიშვნელოვან საკითხზე გამოხატოს თავის პოზიცია.
ამბობს კოკა კიღურაძე, მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. სპეციალისტის თქმით, საზოგადოება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში რეალურად რომ იყოს ჩართული, შესაძლებელია საკრებულოებმა სხდომების პირდაპირ ეთერში გადაცემის შემდეგი ფორმატი დანერგონ.
მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეს ჰქონდეს უკუკავშირის შესაძლებლობა, რომ მაგალითად ჩაერთოს ან მიწეროს შეკითხვა ლაივის დროს, შეიძლება რაღაც კონკრეტული დრო გამოყოფილი იყოს მოქალაქეებისთვის, მათი შეკითხვებისთვის და ყველა ის შემოსული შეკითხვა, რომელიც შემოდის ამ დროს, გახმოვანდეს საკრებულოს სხდომაზე და იქვე გაეცეს პასუხი ამ ყველაფერს. კიდევ უფრო მეტად გააქტიურებდა ამ პროცესს იდეაში ისიც, რომ მოქალაქე, რომელიც გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას ან კითხვას წვამს ან თავის მოსაზრებას წარმოადგენს, საკრებულოს სხდომის შემდეგ მასთან შესაბამისი უკუკავშირი აწარმოს მუნიციპალიტეტმა. გაუსწრო შესაბამისი წერილი, უთხრან იმ შედეგების შესახებ, რომ აი მის მიერ დასმულ შეკითხვას საპასუხო ვთქვათ, რა მოხდა. ეს კიდევ უფრო აძლიერებს მოქალაქეების განწყობებს, რომ მათ სურვილი გაუჩნდეთ ამ სხდომებში მონაწილეობას.
ფორმატების ნაწილი, რომელზეც მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი კოკა კიღურაძე ლაპარაკობს, მისივე ინფორმაციით უკვე მუშაობს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში. მან მაგალითისთვის დაასახელა SMS-ების დაგზავნის სისტემა. ის საკრებულოებს მოუწოდებს, თუკი ნამდვილად არიან დაინტერესებული ადგილობრივი თვითმართველობის განხორციელების პროცესში, საზოგადოება იყოს ჩართული ამისთვის ოზურგეთის საკრებულოს პრაქტიკული გამოცდილებაც გაიზიარონ.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ თვითმართლობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის მიზანი მხოლოდ ფორმალობად არ დარჩეს. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.